Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saatı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Bloger Mehman Hüseynov niyə saxlanıldı? Leyla Yunus prokurorluğun çağırışına əməl etdimi? Daxili İşlər Nazirliyi Sabirabadda baş verən hadisəyə necə reaksiya verdi? Muxta əkinçilərə niyə əkmə deyirlər? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Azərbaycanda dini məzhəblər arasında ayrı-seçkilik salanlar məzhəb nümayəndələridir, yoxsa başqaları? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsini e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəsi elektron ünvanımıza. Və başlayırıq xəbərlərə. Bloger Mehman Hüseynov ilin 7-sində səhər saat 9:25-də Xaqani küçəsində naməlum şəxslər tərəfindən bəlli olmayan istiqamətə aparılıb. Hadisənin şahidi olan reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşının agentliyə dediyinə görə blogeri saxlayanlar onu qara rəngli Jeep Prado avtomobilinə əyləşdirərək digər ağ rəngli maşını müşayiəti ilə aparıblar. Məlumata görə rahat əməkdaşları 2 gün ərzində ofisin həyətində şübhəli adamların olduğunu görüblər. Şənbə günü onlardan biri reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun ofisinə gələrək özünü Nəsimi rayon polis idarəsinə əməkdaş kimi təqdim edib və Mehman Hüseynovun yerini soruşub. Ondan vəsiqəsini tələb etdikdə həmin şəxs ərazidən uzaqlaşıb. Nəsim polisinə onların belə bir axtarış aparmadıqlarını deyiblər. Daxili İşlər Nazirliyi bloger Mehman Hüseynovun bu səhər saxlanılmasına və Nəsimi rayon polis idarəsinə aparılmasına bağlı xəbərlərə münasibət bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov deyib ki, bloger şikayət əsasında saxlanılıb. İndi Ehsan Zahidovun özünün səsini eşidirik. Buyurun.
Mehman Hüseynov bağlı vətəndaşın konkret şikayət olub, müraciət olub. Daxili İşlər Nazirliyinə və Nəsimi rayon polis idarəsinə vətəndaşın şikayəti əsasında Mehman Hüseynov saxlanılaraq aparılıb Nəsimi polis idarəsinə. Orada onun izahatı alınıb, xəbərdarlıq olunub və sərbəst buraxılıb.
Cinayət işi açılmıyor bu məsələ ilə bağlı?
Yox.
Bir də Ehsan müəllim, bu Mehmanla danışdım deyir, o şikayət aprelin 1-də olan şikayətdir, amma heç elə bir hadisə də olmayıb, amma həm də aprelin 1-i nədir ki?
Vətəndaş müraciət edir ki, bu adam ona hədə qorxu gəlir, hədəliyib, buna müraciət edir. İndi görünür, nə vaxt olursa da dönür, görünür, Mehman vaxtında özünü təqdim eləməyir.
Bir də Ehsan müəllim, bu kimdir? Adamın adı, familiyası məlumdur mu?
Yox, adam məlum da, əlbəttə ki, bu adam konkret müraciət edib, şikayət edib. Ancaq mən sadəcə maraqlanmamışam, özü bilir, Mehman bilir ki, mənə qorxa gəlir. Bu adamın izahatı alınır, bu vətəndaşın şikayəti əsasında. Buna qanunlara riayət eləməyi, onu qanunları pozmamaq barədə buna xəbərdarlıq olunur.
Və xəbərləri davam etdiririk. Qeyd edək ki, bloger Mehman Hüseynov bu səhər saat 9:25-də naməlum adamlar tərəfindən oğurlandığı iddia edilirdi. Bu iddia ilə onun qardaşı çıxış etmişdi, lakin bir qədər sonra məlum olub ki, bloger polisə aparılmış. Mehman Hüseynov artıq sərbəst buraxılıb, onun Azadlıq radiosuna özünün saxlanması ilə bağlı dediklərini hazırda eşidəcəksiniz.
Mehman, kim aparmışdı səni? Nə məsələ idi?
Səhər 9 radələrində artıq mən öyrəşmişəm də bu oğurluğa. Səhər 9 radələrində mən çıxdım, getdim çörək almağa mağazadan. Elə oldu ki, belə deyək, mən oturdum, daşın üstündə oturdum, bir adamı gözürdüm. Və həmin an bir də görürəm ki, bizim məhlədən 4-5 mülki maşın çıxdı. 4-5 mülki maşın və maşından bir leytinant və 7 dən mülki emri çıxdı. Yaxınlaşım, mənə bildirdi ki, mehman sən sizsiz. Mən bildirdim ki, bəli mən. Və istəyirdilər ki, üstümə cumub belə də köbutçasına aparmaq istəyir. Lakin mən bildirdim ki, yenə bir dəyə gözlüyün, sifariş gəlibsə mehmanı tutun, dəyəlis edin. Mən heç arqasam deyiləm. Yəni, siz mənə daşıq təbbiq eləməyin. Xayiş edəm, rahatsa gedən maşına minəyəm, aparan, hala siz aparın. Mindik maşına məni birinci apardılar. Nəsimin 22-ci bölməsinə. Orada deməli, rəislə məhz görüşdürdülər. Rəis də belə də. Lordingdə desək mənə dəhşət etməyə çalışırdı. Ay, sən ağıllı uşaqsan, belə sənə dəhşət etməyə can bu cür işlərdən kəsməlisən deyə bir şey. Lakin mən bildirim ki, bunu mənə danışmaq lazım deyil. Mənə müstəntiq lazımsa, müstəntiq yanına aparım. Ondan sonra aparırlar mənim Nəsimi rayon polis idarəsinə. Orada da məni müstəntiqin yanına aparıblar. Müstəntiq sualları verməyə başlayanda mən bildirdim ki, xahiş edirəm məni vəkillə və nümayəndəmlə təmin edəsiniz. Ondan sonra mən sizin bütün suallarınıza cavab verə biləcəm. Müstəntiq bildirib ki, bu cinayət işi deyil. Bu elə bir cinayət işindən əvvəl bir prosessual qayda. Yəni, orada vəkil olsa belə, sadəcə susmaq hüququ var onda. Yəni, o sadəcə susmaqda, yəni, o danışma hüququ verilməyəcək. Mən bildirdim ki, olsun da, yəni, danışmasın, sadəcə onu təmin edin, mənə yaxud olsun ki, mən rahat olum. Orada bildirdim ki, bu mümkün olan şey deyil. Mən bildirdim ki, yaxşıdır. Onda deyin görə nə məsələdir? Tanış oldum. Və ərizə ilə tanış oldum. Ərizədə yazıb ki, bir mağaza, nətə deyirlər, mağaza sahibkarı və ya satıcısı mənə qarşı belə deyək, ərizə yazıb və orada bildirib ki, güya aprelin 11-i saat 2-3 radələrində mən Nəsimi rayon polis idarəsinin yanında yerləşən bir mağazaya gəlmişəm və həmin mağazanın yanında bir bar var, qul fəaliyyət göstərir. Onun haqqında reportaj atılmaq üçün ki, mən gəlirəm mağazaya və sahibindən soruşam ki, siz bilmirsiniz bu klubun sahibi kimdir filan. Bildirib ki, yox, mən tanımıram, xahiş edilən mağazadan gedəsiz. Və ondan sonra mən başladım onu söyməyə, onu təhqir eləməyə, döydüm onu mən orada. Güya ki, ona dedim ki, səni polisə sən başını ağrıyacaqsan, mən deməlisən, şantaj başladım eləməyə. Sonra insanlar güya yığışdı və mən insanları başladım təhqir eləməyə ki, siz bu söz belə nalayıq sözlərlə. Və axırda maraqlı nədir? Mən mağaza sahibinə o şantajı, onu döyəndən söyəndən bildirdim ki, sən bilirsən kiməm mən, mən Mehman Hüseynovam, mən jurnalistəm, mən hamı tanıyır və mən sənə indi gör başına nə oynatıram. Həmin şəxs güya ki, belə bildirdi. Bu da gəlib indi şikayət ərizəsi yazdım. Apreldə olub. Maraqlısı odur ki, əgər apreldə olubsa, aprel, may, iyun, iyulda niyə gəlib bu çıxıb? O da başqa. Lakin mən bildirdim ki, bu birinci mənə qarşı şər və böhtan kampaniyasına başlanğıcıdır. Yəni, bu bir mənə olaraq mənə qarşı şər və böhtan kampaniyasıdır. İkinci onu qeyd elədim ki, mən bir ilə yaxın olaraq Şəbail qeydət. Ondan kənar gedib hansısa araşdırma və nasi araşdırması varmamışam. Ona, ən az ona görə ki, mən araşdırmaçı jurnalist deyiləm və hansısa sayta reportaj hazırlamıram. Və necə oldu ki, mən Nəsimiyə gəldim? Bizim işdə və evimdə 24 saat təhlükəsizlik çəkir və siz bildirdiniz ki, saat günorta 2-3 və mən sizə 10% əminliklə deyə bilərəm ki, mən 9-dan saat 12-ə gecə 12-ə kimi işdə oluram və o ərzində yenə də mən çalmaz idim. Dördüncüsü dedim, mağazanın kameraları var, ən azından təhlükəsizlik kameraları və bu mağaza Nəsimi rayon polis idarəsinin yanındadır və siz deməli küçə kameraları da var və siz bunu hamısını nəzərə alıb 100% əminliklə ki, o insan mən deyildim. Bəlkə və bildirdim ki, ona bütün bunları nəzərə alaraq mən özüm həmin bu şəxsi adama qarşı iddia qaldıracam ki, bu şəxs mənə qarşı şəhərlər atıb, yəni yalanlar.
Adın familiyasını dedilər mi o adamın?
O, nəsə demiş, abından çıxdı, gəlir, soruşum, israfilik nə idi? Və, hə, mən bildim ki, bu mənə qarşı yalandırdandır və bütün bunları nəzər alaraq siz yanıldısa, yəni sizin bu cinayət, əyyəməyə qarşı cinayət prosesi açmaq istəyirdisə, sizə bu alınmayacaq. Şey, yəni söhbətimiz onda da bitdi. Dedi, hə, yaxşı, biz bunu bilməmişdik və mən onu bildim ki, bəlkə aprel ayında hansısa saytlar o Paşahan haqqında reportaj hazırladılar və araşdırmaçı cümlətlə getmişlər ora. Mənim adımdan istifadə kimsə edib orada. Yəni o variant da ola bilər.
Bəli.
Və mən xahiş edirəm ki, siz bunu araşdırasınız, bunu aydınlıq gətirəsiniz. Sonra o söhbətdən sonra məni apardılar. Dedilər ki, Nəsimin rayon polis idarəsinin müavini sənlə görüşmək istəyir. Getdim, onunla da görüşdüm. O da belə deyək də, yenə də öz başladı kobud danışmağa da, yenə də o dilində desək, dəhşətlə çağırdılar mənə ki, sən ağıllı uşaqsan, bu işlərdən əlçə, belə deyək də, polisləri çox tənqid eləmək filan. Belə bir 20 dəqiqə yaxın belə söhbətlər yerdi. Sonra provokasiyon suallar verirdi. Yəni, bu nə stilin, bu nə geyimdir, bu nə saçdır. Ki, istəyirdi ki, mənə zarqlar. Lakin mən ona gülümsəyərək, açıqda durdum və heç bir cavab da verməmişdim. Sonra sərbəst buraxıldım.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus təkrar baş prokurorluğa çağırılıb, bu haqda Azadlıq Radiosuna hüquq müdafiəçisinin özü məlumat verib. Leyla Yunusun sözlərinə görə onu prokurorluğa dəvət edən müstəntiq telefonda kobud danışıb. İyulun 14-də müstəntiq İbrahim Lembraski zəng edib, mənim 7 iyulda ifadə vermək üçün prokurorluğa gəlməli olduğumu deyib. Mən isə cavab verdim ki, sənədlərimiz qaytarılması ifadə verməyəcəm. Aprelin 28-dən bizim pasportlar və evin sənədləri qanunsuz olaraq götürülüb. Həmin sənədlər 2 aydan artıqdır ki, qanunsuz saxlanılır. Mən sənədlərin bugün qaytarılmasını istədim. Lembranski sənədləri qaytarmaqdan imtina etdi və kobud şəkildə bildirdi ki, bazar ertəsi prokurorluğa gəlməliyəm. Leyla Yunus güman edir ki, prokurorluğa onun saxta ittihamlarla həbs olunması tapşırığı verilib. Polis, prokurorluq və MTN əməkdaşlarının bizim evə qanunsuz hücumu gözlənilir. Prokurorluq qanunu pozmaqda davam edir. Xahiş edirəm, hər kəs mənimlə bağlı baş verənləri diqqətdə saxlasın. Qeyd edək ki, bu gün Leyla Yunus ifadə vermək üçün prokurorluğa getməyib, indi onun özünün Azadlıq Radiosuna dediklərini eşidirik. Buyurun.
Artıq üçüncü dəfədir ki, məni dəvət eləyirlər sorğuya, ancaq qanunu pozurlar. Üç aya yaxındır ki, mənim pasportum, Arifin pasportları və bizim ev kağızlarımızı onlar qanunsuz götürüblər və indiyənə kimi vermirlər. Mənim tələbim Azərbaycanda qanun işləməlidir. Prokurorluq özü qanuna riayət olmalıdır. Mən tələb eləyirəm, bizim pasportlarımızı qaytarsınlar, ev sənədlərimizi qaytarsınlar, sonra məni çağırsınlar. Bax belə, vermədilər, getmədim. Əgər onlar qanunu pozurlar, mən necə əməkdaşlıq edeyim, onların yanına gedim, əgər mən bilirəm ki, onlar qanun adamları kimi yox, qangstır kimi, cinayətkar kimi özlərini aparırlar, qanunsuz mənim pasportumu götürürlər. Mən necə onlarla danışım?
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədovla bağlı prezidentə müraciət edib, komitə sədrinin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə müraciətdə Emil Məmmədovun azadlığa buraxılması xahiş olunur. Emil Məmmədovu şəxsən tanıyıram, yaxşı insandır, hüquq müdafiəçisidir. Onun həyat yoldaşı da kömək üçün mənə müraciət etmişdi. Ona görə də mən də prezidentə müraciət yazdım ki, onun azadlığa buraxılmasına yardımçı olsun. Güman edirəm, müraciətin nəticəsi olacaq. Statın sonu. Emil Məmmədov mayın 13-də zorla pul tələb etməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Mayın 14-də Salyan rayon məhkəməsi onun barəsində 3 ay həbs qəti imkan tədbiri seçib, hüquq müdafiəçisi ittihamları sifarişli hesab edir və özünü günahkar saymır. Yılın 14-də YouTube-da, YouTube sosial şəbəkəsində Sabirabad rayonunda bir nəfər saqqallı şəxsin zorla saqqalının kəsilməsi ilə bağlı video yayılmışdı. Telefonla çəkilmiş videoda bir adamın bir nəfər saqqallı kişini vurması, zorla saqqalını qırxıb onu təhqir etməsi əks olunurdu. Kənardakılar isə baş verənləri müşahidə edirdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hadisə İyulun 4-də Sabirabad şəhər mərkəzi bazarının yaxınlığında olub. Ehsan Zahidov deyir ki, hadisə ilə bağlı araşdırma davam edir.
İyulun 4-də Sabirabad şəhər mərkəzi bazarının yaxınlığında Kürdəmir rayon sakini Cavanşir Zərbəliyevin qeyri-ənənəvi dini təriqətlərdən birinin təbliğatını aparması ətrafdakı vətəndaşların etirazına səbəb olub. Bu zəmində şəhər sakini Cavanşir Zərbəliyev arasında əlbəyaxa davaya keçən münaqişə baş verib. Rəmzi Cavanşirin saqqalından tutaraq onun insanların etirazına səbəb olan söhbətinə son qoymasını və dərhal ərazini tərk etməsini tələb edib. Bu barədə məlumat alan polis əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gələrək hər iki şəxsi saxlayıb rayon polis şöbəsinə gətiriblər. Onların ərizə və cəhətləri alınıb, baş vermiş hadisə bağlı sanılıb, araşdırmaların nəticəsindən nasıl olaraq qanuni qərar qəbul ediləcəkdir. Onu da xüsusi vurğulamaq istərdim ki, heç kimin öz başına olaraq kimsəni cəzalandırmaq, mühakimə etmək hüququ yoxdur. Bütün məsələlər yalnız qanun çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Konkret olaraq baş vermiş bu münaqişədə də deyilənlər sübut olunarsa, günahkar qanunla müəyyən edilmiş qaydada öz cəzasını alacaq.
Yeri gəlmişək, xatırladaq ki, buna qədərsə polisin zorla saqqal qırxması haqqında xəbərlər yayılırdı. Eləsə, ən son məlumat da Zaqatalada saqqallılara qarşı polisin apardığı əməliyyat olmuşdu. Hərbi hissələrin komandanlığı valideynləri, ictimaiyyətin nümayəndələrini, din xadimlərini, axsaqqalları hərbi hissələrə dəvət edərək məsləhətləşmələr aparır. Onlar hərbi xidmətin spesifikası, xidmət dövrü ərzində oruc tutulmasının tibbi, fiziki, psixoloji baxımdan orqanizmə təsiri və nəticələri barədə hərbi qulluqçular arasında maarifləndirici işin həyata keçirilməsi məsələ cəlb edilirlər. Müdafiə Nazirliyi mediada oruc tutan hərbi qulluqçulara qadağa qoyulması barədə yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib. Nazirliyin iyulun 5-də yaydığı açıqlamasında bildirilir ki, hərbi hissələrin əksəriyyətinin ağır iqlim şəraitində relyefi müxtəlif və mürəkkəb olan ərazilərdə yüksək dağlıq, düzənlik, ovalıq şəraitində düşmənlə üz-üzə təmas xəttində daim səngərlərdə, postlarda yerləşməsi, daim döyüş növbətçiliyi çəkməsi dini ayinlərin icrasına çətinlik yaradan əsas amil kimi nəzərə alınmalıdır. Müdafiə Nazirliyinin qarşısında duran ən əsas vəzifələrdən biri də döyüş növbətçiliyinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar verilən döyüş tapşırıqlarını vaxtında dəqiq, düzgün icra edən silah və texnikanı dərindən bilən, eyni zamanda düşməni məhv etməyə hazır olan fiziki cəhətdən sağlam, çevik çətinlikləri məharətlə dəf edən, dözümlü və döyüş əzmi yüksək olan hərbi qulluqçular yetişdirməkdir. Məhz bu səbəbdən də bu incə və həssas məsələyə qadağa deyil, hərbi xidmətin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla hərbi qulluqçuların sağlamlığının qorunması, təhlükəsizlik və yüksək döyüş hazırlığı prizmasından baxılması məqsədə uyğundur.
Xəbərləri bizdən alın.
Və xəbərlər davam edirik. Xarici xəbərlərlə Gürcüstanın sabiq prezidenti və vaxtilə SSR-nin xarici işlər naziri olmuş Eduard Şvarnadze vəfat edib. Bu haqda onun şəxsi köməkçisi Marina Davitaşvili Reuters agentliyinə bildirib. Eduard Şvarnadze 1928-ci ilin yanvarın 25-də anadan olub, 1972-85-ci illərdə Gürcüstan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi, 1985-90-cı illərdə SSR-nin xarici işlər naziri vəzifələrində çalışıb, 95-2003-cü illərdə Gürcüstanın prezident olub. Eduard Şvarnadze 2003-cü ildə baş verən Qızılgül inqilabı zamanı istifa verib. Ukrayna prezidenti Pyotr Poroshenko Rusiya yönlü separatçılara qarşı hərbi əməliyyatların davam etdiriləcəyinə, and içib o Slavyanskın tutulmasına dönüş nöqtəsi adlandırır və hərbi qüvvələrə ölkənin şərqindəki Donetsk və Luqansk regionlarında separatçılara qarşı hücumu sürətləndirmək əmrini verib. İndi bu əmrin qüvvəyə minir, terroristlər ətrafındakı hərgəni daraldın. Poroshenko yılın 6-sında Twitterdə belə yazıb. Slavyansk və Kramatorsk şəhərlərindən alınandan sonra Ukraynanın müdafiə naziri Valeri Heletey yılın 6-sına bildirib ki, Ukrayna qüvvələri Artyomovski və Durushkovka nəzarəti ələ alıblar. Separatçıların lideri Pavel Qubarev hökumət qüvvələrinin hücumuna Donetsk şəhərində partizan müharibəsi ilə cavab verəcəyini bəyan edib, yaraqların həmin şəhərdə qruplaşdığı bildirilir. Üzr istəyirəm, Ukraynanın şərqində separatçılara dəstək göstərən deputatlar mandatdan məhrum oluna və ev dustağına çevrilə bilərlər. Bunu Ali Radanın spikeri Aleksandr Turchinov deyib. Ukraynskaya Pravda Turchinova istinadla yazır ki, Ukrayna prokurorluğu tədqiqatın nəticəsini açıqlayan kimi həmin deputatların toxunulmazlığı alınacaq. Ali Rada bu prosesi yubatmayacaq və məsələyə baxaraq tədqiqat orqanlarını öz ölkəsinin əleyhinə işləyən deputatların həbsinə icazə verəcək. Turchinov belə deyib. Öncə Ukrayna hakimiyyəti komünistləri terrorçu və separatçı fəaliyyətə bağlılıqda ittiham edib. Mayda prezident vəzifəsini icra edən Turchinov komünist partiyasının qadağan etmə təşəbbüsünə çıxış edəcəyini bildirib. Ukrayna prokurorluğu deputat Alek Tsareva 3 cinayət işi açıb, səbəb onun Donetskdə ölkənin federallaşması uğrunda mitinqlərə açıq çağırışlar etməsi, o separatçılıqda və ya konstitusion quruluşun zorla dəyişdirilməsinə çağırışlarda ittiham olunur. Ali Rada Tsarevin toxunulmazlığını alıb və onun saxlanması və həbsinə razılıq verib. Bazar günü Kiyevdə maydana toplaşanlar fevralın 18-də aldığı yaralardan ölən fəal Yuri Sidorçukla vidalaşıblar. Onun tabutu səhnəyə qaldırılıb, qəhrəmanlar ölmüş şüarı səslənib. Çex həkimlər 4 aydan çox Sidorçuku xilas etməyə çalışıblar. Onun 53 yaşı vardı. Bazar günü maydana toplaşanlar deyiblər ki, Berkutun ötən qışda mitingçilərə atəş açdığını sübut edən lazımi materiallar toplanana qədər barikadalar dağıdılmasın. İlin içində Kiyev meri Vitali Klitşko indiyə qədər çadırlarda yaşayan Avromeydan iştirakçılarına Kiyev ətrafındakı sanatoriyalara köçməyə təklif edib. Donetsk vilayətində şəhər və qəsəbələr tədricən Ukrayna hərbçilərinin nəzarətini keçir. Separatçılar bəyan ediblər ki, onların əsas bazası Donetskdir. Bazar günü Milli Qvardiya Donetskdə Zakotnoye Krasnolimanskaya kəndini ələ keçiriblər. Bu barədə Ukraynskaya Pravdanın müxbiri xəbər verir. Ukrayna tərəf təsdiqləyir ki, Donetsk yaxınlığında Donbas və Dnepr 2 könüllü batalyonlarının apardığı əməliyyat zamanı separatçıların Vostok batalyonundan 20 separatçı öldürülüb. Şahidlər deyir ki, Donetskdə yaraqlılar dəstəyə gəzir, dinç sakinləri saxlayır, birbaşa küçədə sorğu-sual edir, separatçı qruplaşmaların üzvləri kütləvi şəkildə Donetsk Milli Universitetinin yataqxanalarında yerləşirlər. Ukrayna hərbçiləri də etiraf edirlər ki, Luqansk və Donetskin azad olunması uzun çəkə bilər. Dinç sakinlər arasında itkinin qarşısını almaq üçün bu şəhərlərdə aviasiya zərbələrinin endirilməsi planlaşdırılmır. Bunu Milli Qvardiyanın komandanı Stepan Paltorak Ukrayna telekanalına deyib, onun sözlərinə görə indi əsas vəzifə Donbası sülh içində yaşatmaq istəməyənlərdən azad etməkdir. Ona görə bizim taktikamız hücum olacaq, onları təqib edərək məhv edəcək. Silahı könüllü təhvil verənlərlə hüquq mühafizə orqanları məşğul olacaq, ancaq biz onlarla çox sərt danışacağıq. Paltarak belə deyib. Donetskdən savay Luqanskda da gərginlik qalır. Qondarma Luqansk Xalq Respublikasının silahlı birləşmələri qrad qurğularından hərbçilərin nəzarət etdiyi yerli aeroportu atəşə tutublar. Ötən sutka ərzində Ukrayna aviasiyası Rusiya ilə sərhəddindəki İzvarina şəhərciyi yaxınlığında separatçıların tank və artilleriya qurğularını güclü zərbələr endirib. Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası katibinin müavini Mikhail Koval bildirib ki, Donetsk və Luqansk tam blokadaya alınacaq ki, separatçılar silahı yerə qoymağa məcbur olsunlar. Separatçıların təmsilçiləri də Ukrayna aviasiyasının Luqansk yaxınlığına zərbələr endirir. Bazar günü Donetskdə separatçılar qarşısına çıxış edən Novorossiya hərəkatının lideri Pavel Guvariyev bildirib ki, yaraqlılar şəhər boyu partizan müharibəsi aparmağa hazırdır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov iyulun 7-si və 8-də Sloveniya və Bulqarıstana səfər zamanı Cənub axını qaz kəmərinin tikintisi ilə bağlı problemləri müzakirə edəcək. Bu kəmər Rusiya qazını Qara dəniz vasitəsilə Bulqarıstan, Serbiya, Sloveniya, Macarıstana və Avstriyaya çatdıracaq. Ancaq layihə hazırda yubanır. Səbəb onun Avropa Birliyinin anti-insar qanunları poza biləcəyi sarıdan narahatlıqdır. Lavrovun səfərindən öncə Rusiyanın xarici işlər nazirliyi bildirib ki, Cənub axını iştirakçıları kəmərin tikintisinə dair öhdəliklərinə əməl etməlidir. Yılın 7-sində Lavrov, Bulqarıstan Xarici İşlər Naziri Kristian Vigenin, Prezident Rozen Plevneliyev və Başnazir Pamen Arisharski ilə görüşəcək. O, bir gün sonra Lyubliana'da Sloveniya Prezidenti Barut Pahor və Xarici İşlər Naziri, eləcə də Başnaziri müavini vəzifəsini icra edən Karl Eljavik ilə görüşlər keçirəcək. Kazakstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev Rusiyalı əmkarı Vladimir Putin ilə Avrasiya inteqrasiya məsələlərini müzakirə edib. Kreml xəbər verir ki, Putin yılın 6-sında Nazarbayevə zəng edib, onu 74 yaş münasibəti ilə təbrik edib. İki lider Avrasiya məkanından inteqrasiya əməkdaşlığının fərdi aspektlərini müzakirə ediblər. Nazarbayev 25 ildir Qazaxstanın rəhbərdir. Putin deyib ki, onun rəhbərliyi dövründə ölkədə təəssürat yaradan sosial, iqtisadi və xarici siyasət uğurları əldə olunub. Putin deyib ki, yanvarın 1-dən Avrasiya İqtisadi Birliyinin fəaliyyəti başlaması üzv ölkələrin vətəndaşlarının həyat standartlarını yüksəldəcək. Bu birliyə Belarus, Qazaxstan və Rusiya daxildir. İyulun 7-sində Əfqanistanda prezident seçkisinin ilkin nəticələri açıqlanacaq. Seçkinin ikinci duru iyulun 14-də Abdullah Abdullah və Əşraf Qani arasında keçirilib, hər ikisi bir-birini seçkini saxtalaşdırmaqda ittiham edib və özünün seçkini utduğunu bildirib. Abdullah seçki qutularına bülletenlərin topa ilə atıldığını və əsas saymanı tanımayacağını bəyan edib, rəqibi Əşraf Qani isə ondan azı 1 milyon çox səs topladığı bildirilir. O nəticəni ədalətli adlandırır. Kabildə səfərdə olan ABŞ senatoru Karl Levin ilon altında jurnalistləri deyib ki, ilkin nəticədən sonra şübhəli səslərin auditi aparıla bilər. Və yenidən qayıdırıq yerli xəbərlərə. Sovetskidə hasarlamalara etirazlar hələ də davam edir. Əməkdaşlarımız bu gün də Sovetskidə olublar və orada baş verən prosesləri, daha doğrusu insanların etirazları haqqında bir video süjeti hazırlayıblar. Həmin video süjeti təqdim edirik. Buyurun.
Bizim prezidentimizə biz səs vermişik. Prezident eləmişik. Prezidentin bu arada xəbəri var, yoxdur.
Artıq çoxlarının xəbəri var. Sovetski boydan boya hasarlanır. Razılaşanların da kompensasiyadan narazı qalıb, mülkünü satmayanların da evinin ətrafına dəmir çəpərlər çəkilib.
Mən hələ evimi satmamışam. Bizə müraciət eləyən olmuyor. Evimizi satmamışam. Satmaya, dövlətin, prezidentin əmri var ki, satmayan evlərin qarşısı bağlanmamalıdır. Bizim evin qabağını bağlayırlar, hasar çəkirlər. Yəni, sizə kim əmir verir? Dövlət axı əmir verməyib. Bizim taxtırımız nədir? Nə vaxt köçərik? Gəlib bağlayarsın. Havamızı kəsirsiniz. Hərəkət eləmədə oruzluqdur. Su kəsirlər, qazı kəsirlər, işığı kəsirlər. Qoy bizi köçürsünlər. Sonra gəlsinlər, bağlasınlar da. Kim icazə vermir? Dövlətin əksinə gedən yoxdur ki.
Sovetski sakinləri pul yox, ev istəyirdi. İndi ev qalıb kənarda, təmiz hava dərdinə düşüblər.
Hasarı da aldılar, nəfəs olsuz da balaca, sökük evlərdə biz güclə yaşayırıq. Onu da hasar alıblar, biz inanırsınız, uşaqlarımız var, mənim 15-16 yaşında.
Uşaqlar, yaşlı adam ürək xəstəliyi tutur.
Hamısı ürək xəstəliyi tutur.
Ömür boyu burada yaşamış sakinlərik. İndi buna baxıraq, əsəb keçirdirik. Niyə mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləm, sən məni salmışsan dəmir qəfəsə ilə.
Biz qapını açıb içəri girən də olmayıb ki, köçürsünüz, köçmürsünüz. Gəlib bağlayıblar havamın da qabağın. Bax, pəncərələrin hamısı. İndi 40 dərəcə işçisi olanda bu dəmirlər qızacaq, görün nə tər işçisi verəcəklər. Xəstə olamam, belə şey olar.
Hasarlama işinə nəzarət edənlər eyni havanı oxuyur. Göstəriş yuxarıdan gəlib.
Bizə yuxarıdan göstəriş var, bizdə hasarıyıq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin göstərişinə ələ gələr.
Yəni, razılığa gəlmişsiniz də artıq sakinlərlə?
Sakinlərlə razılığa gəlmişdir. Yəni, hasar aldığımız tərəf razılığa alınmışdır.
Biz evdə yata bilmirik, səs kuydan yata bilmirik. Traktor gedir, buldozer gəlir, buldozer gedir, avtokran gəlir. Səs kuydan yatmaq olmur, dincəlmək olmur.
Sovetskidə mülkünü satıb köçənlərdən geridə layiqli kompensasiya arzusu ilə yaşayanlar da var. Təbii ki, buna yaşamaq demək olarsa.
Sarıda,
nə sadiyəmizsən? Elə şey
olmaz, axı. Oğlum, çürdə gəlir, suyu kəsirlər, qazı kəsirlər, işığı kəsirlər. İndi hansı zəmanədə işıqsız, qazsız şəhər Sovetskim kimi şəhərin orta göbəyində o şəraitdə yaşayasan? Dəqiq, gedin mənim daxmamı çəkin. 9 kvadratdır, quş damıdır. Əybi yox, mənə xoşdur. Orada mən 2 dənə evlat böyütmüşəm, birini ərə vermişəm, 3 nəvəm var. Oğlum da bu gün səhər evlənməlidir, əsker gecək, institutda oxuyur. Gələn qutardı, yaşayıram ki, xoşdur mənə. Xoşdur mənə, yaxşı, dövlət tərəfindən plan üçün bu getməlidir, olsun, yenə razı, Allah canlarını sağ eləsin. Amma mənə elə pul versin ki, mən gedim özümə bir gün ağlayım. Mən özümə bir daxma tikə bilim, bir daxma ala bilim. Küçələrdə qalmayaq.
Bakının mərkəzində hasarlama və söküntülər davam edir. Bakı İcra Hakimiyyəti isə hər zamanki kimi sakinlərdən üzr istəyir.
Belə, Samuqda isə əkinçilərə xəbərdarlıq olunub ki, əkin əkməyin. Niyəsdə odur ki, su yoxdur. Yeganə qazancıları əkindən çıxan əkinçilər də əkin etiblər ki, il boyu dolançıqlarını çıxara bilsinlər. İndi torpağa qoyduqları xərç, çəkdikləri əziyyət batmaq üzrədir. Əməkdaşlarımızın Samuqdan hazırladığı video reportaj.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Bu bir həftəyə qədər sulanmasa, hamısı bax belə məhv olub gedəcək. Başlarına baxın, yuxarı almaq.
30 hektar sahədə günəbaxan yetişdirən Sərkər kənd sakini Rövşən Məmmədov danışır ki, əsas əkib becərmək deyil, bu il əkdiyi məhsul susuzluqdan yanır. Bir neçə gündə sahəni sulamasa, bütün xərci də məhsulu da batacaq.
5 ildir biz yerlərimizi sulaya bilmirik, taxıl əkirik, bir dənə suyla piçirik, semişqə əkirik, gözümüz baxa-baxa yanır. Hörmətli prezidentimiz bu torpağı bizə iş yerindən ötəri verir.
İnstitutda oxuyur, 3-cü kursda. Uşağımın ödənişini eləməmişəm. Aqrar lizinqdən traktor götürmüşəm. Onun ödənişini də bu sahəyə qoymuşam. Onu da eləyə bilməmişəm. Bax, budur. Mənim bu dəqiqənə bütün varım, yoxum bax bu yerin üstündə.
Bizdə bu. Bizim ayrı yerdən gəlirimiz yoxdur. Bu batandan sonra mənim ailəm də batdı elə.
Kanal gəlir, gəlir.
Çox
gəlir, istiyor. Kanal yarı yolda dayanır. Verirlər başqa yerə.
Qoymur, qarayerdən
bəri
qarayerdə dayanır.
Çörəni torpaqdan çıxaranlar gözlərini məhsuldan gələn gəlirə dikiblər. Bircə ehtiyac var ki, o da su.
Qalmışıq belə. Bir həftə müddətə bu semişka sulanmasa, elə bil bizim qoyduğumuz maya batdı. Biz sulamalı idik ki, hardasa bir 15-20 gün bundan qabaq. Hələ də bizə su yoxdur, biz sulaya bilmirik. Buyurun baxın xanım, bax o yarpaqlar hamısı quruyub. Biz nə qayıraq? 7000 manat vallah billah mənim banklara borcum. Bax ayaqdan yarpaqlar quruyur, başa çatır belə qaralıb olur. Yəni bu susuzluqdan yanıb gedir.
Əkinçilər iddia edirlər ki, su idarəsində sahələrin sulanması üçün təyin edilmiş növbəlilik pozulur.
Bundan mən nə məhsul götürəcəm? Bundan nə məhsul götürmək olar? Gənə mən o yuxarıdakılardan, hörmətli prezidentimizdən, hörmətli deputatımızdan çox-çox xahiş edirik. Biz yanırıq. Kanalı işə salsınlar. Biz yerlərimizi suluyaq. Biz çox pis vəziyyətdəyik.
Yəni, o adamlara verirlər ki, o adamın ya qohumu olur, ya tanışı olur, ya nəsə pul olur. Açığı, rüşvət.
Onları yələniblər. Hələ bir artisan yələnib, su birliyi yaranıb güyə. O da su birliyinə söhbət gedə bilməz. Artisanlar şəxsidir. 4 manat 24 saatı 4 manat 20 qəpiyə dövlət rüsumu var. O 4 manat 20 qəpiyə əvəzinə 12 manata suyu satırlar bizə. Biz də bu 1 hektar 3 litrə su. Burada 50-30 manat. 30 manata 1 hektar su veririk. Burada suya bilmirik. Bizim yerlərimiz bərpa məhv olub gedir. Bir sözlə
ürək sarsılmamazdır. Bir tərəfim quruyur. Bax bu gəlirəm, bax belə sahəni də belə görəndən sonra mən nağarmanım. Evdə də tək işləyəm mən. Heç kəs, heç bir yerdə işləmir. 2 dənə uşaq oxuduram.
Samux rayon Sərkər kənd bələdiyyə sədri Şəmisdən Yusifov deyir ki, Samuxda su varma suyunda illərdir problem yaşanır. Bu səbəbdən əkinçilərə su növbəllik əsasında verilir. Əlavə edir ki, əkinçilərə əkin ilindən qabaq xəbərdarlıq edilib ki, normadan artıq sahələrdə məhsul əkməsinlər.
Deyirdim ki, bana əmin, sulara bilməyəsiniz, burada su problemi var. Bunlar da demiş ki, pula gelirdi. Gəlirdi burada 190 hektardır, 198 hektar Cınabaxan əkimlər. Bir ayda sulamaq üçün 20 dənə su marşıdan lazımdır.
Bələdiyyə sədri deyir ki, hazırda Şəmkir Dəryəçay layihəsi hazırlanır ki, bu layihədən sonra xeyli sayda su artezianları inşa ediləcək və noyabr ayından etibarən daimi kanal suyu gələcək. Əkinlərin su varılması problemi də həll olacaq.
Hətli nazirimizin tapşırığı da yerinə yetirilməz. Bir qrup şəxslər yığılıb, mafiyadır burada. Bizə su vermirlər. 4 manat 20 qəpik suyu 12 manata bizə satırlar.
Və hazırda telefon xəttində aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov olmalıdır. Vahid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Vahid bəy, eşitdiniz. Samuxda baş verən bu susuzluqdan və insanların əziyyətinin belə bada getməsini eşitdiniz. Əvvəlcə istəyirdim münasibətinizi öyrənin. Buyurun.
Bilirsiniz, Kürün qırağında, Kürə yaxın olan bir rayonda belə bir su çatışmazlığından bağlı problemin olmasını paradoks adlandırmaq olar. Azərbaycanın su potensialı, su resursu 32 milyard kub metrdir. Halbuki bizim əkin suyuna ehtiyacımız təxminən normal əgər suvarmanı həyata keçirsək 3-4 milyard kub metrdir. O da yəni biz hələ deyək ki, o primitiv qaydada hətta deyək ki, bəzi halda suvarmanı həyata keçirsək. Baxmayaraq ki, hər ildə 8 milyard kub güya biz bu suvarma suyundan istifadə edirik. Ancaq görünən tərəfi odur ki, biz indi rayonlarda olanda il boyu susuzluqdan şikayət edir bizim fermerlər. Yəni, yalnız Samux rayonunda deyil, bütün ölkədə vəziyyət belə halda gərgindir. 32 milyard kubla biz kifayət qədər yəni, su ehtiyatını yığıb, cəmləşdirib, bu suvarmanı çox yüksək səviyyədə həyata keçirə bilərik. Hətta orada artezianların qazılması, yəni orada yeraltı sularda kifayət qədər böyük potensialımız, resursumuz var. İndi mən müqayisə üçün deyim ki, İsrail kimi bir ölkə
Bəli.
Bizdən artıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal etdiyi halda onlar cəmi hər ildə 1,1 milyard kubmetr sudan istifadə edirlər. Yəni bizim potensialımız 32 milyard kubmetrdir.
Bəli.
Onlar 1,1 milyarddan bizdən çox kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edirlər. Dediyim kimi bizdə 8 milyard hər ildə deməli güya suvarma suyundan istifadə olunub. Ancaq onlarda 1 milyard. Görün nə qədər böyük fərq var. Bu da ondan irəli gəlir ki, bizdə bu sahədə idarə etmə çox zəifdir. Demək olar ki, çox primitivdir. Milarasiya və Su Səhmdar Cəmiyyəti var.
Bəli.
Həmin cəmiyyətin ilk növbədə vəzifə borcu ondan ibarətdir ki, harda imkan var, orada suyun yığılmasını həyata keçirsin. Arteziyan quyusu qazmaq lazımdır, arteziyan quyusu qazılsın. Kürün suyundan istifadə etmək lazımdır, nasoslar vasitəsilə o kürün suyunu qaldırıb o sahələrə su verilsin. Necə olur, Azərbaycanda bugün bazarda qıtlıqdır, kənd təsərrüfatı məhsulunun qiyməti çox yüksəkdir bizdə digər ölkələrə nisbətən. Digər ölkələrdən idxal edirik. İndi bələdiyyənin sədri deyir ki, mən onları xəbərdar etmişdim, onlar gərək əkinlə məşğul olmasın. Belə hal olar. Bəs nə ilə məşğul olsun kəndli? Kəndlinin işi nədən ibarətdir? Orada zavod yox, fabrik yox, bir müəssisə yox, gedib işləsinlər. Bunlar ailənin sosial durumunu nə ilə təmin etsinlər?
Bax, dövlət, Vahid bəy, dövlət pul ayırır ki, gedin kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur, subsidiyalar verir o insanlara ki, gedin, yəni belə deyək də, loru dildən deyək ki, gedin öz başınızı dolandırın, yəni əkin, biçin, çıxardın bazara, satın, bu da bir növ iş yeridir də, bu da bir növ qazancdır. Amma bələdiyyə sədri deyir ki, mən onlara demişdim ki, əkməsin. Siz demiş, yəni bu insanlar nə ilə məşğul olmalı ki, nə etməlidirlər ki, yəni bunun bir çıxış yolu yoxdurmu? Bunu dövlət niyə bələdiyyələrə demir ki, yəni siz çəkilin, durun kənarda, biz onlar üçün hər şəraiti görməliyik. Yəni, bunun bir məsuliyyət təmdi dövlətin üzərinə düşmürmü?
Bunun məsuliyyəti tam dövlətin üzərindədir. Ona görə ki, fermer suya olan tələbatını yalnız dövlətin köməyi vasitəsilə həyata keçirə bilər. Onun elə maliyyə imkanı yoxdur ki, özü arteziyan quyusu qazıb öz sahəsini suvara bilsin və yaxud da kürdən nasos vasitəsilə o suyu gətirsin və yaxud da hər hansı bir formada o suyla olan tələbatını ödəsin. Biz dəfələrlə deyirik. Türkiyədə çox gözəl nümunə var. Su itkisinə yol verməmək üçün borular vasitəsilə gətirilir sular. Bunlar indi bu köhnə kanallardır, hamısından sızır, orada təmirə kifayət qədər çoxlu vəsait ayrılır, təmir həyata keçirilmir, yenə su itkisinə yol verilir. Belə hal ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, normal sivil ölkədə bu baş verməməlidir. Bu hökumətin bir nömrəli vəzifəsidir ki, kəndlilərin suya olan, əkin suyuna olan ehtiyacını ödəsin. Mənbə də kifayət qədər, mən indi sadaladım, arteziyan quyuları qazıla bilər, kürün suyundan istifadə oluna bilər, digər o kanallar vasitəsilə su gətirilə bilər. Yəni, kifayət qədər bizim potensialımız var.
Vahid bəy, yəqin ki, siz özünüz də eşitdiniz reportajda, insanlar, yəni həmin o həkimçi ilə məşğul olan insanlar çox çətin vəziyyətdə qalıblar və prezidentdən kömək istəyirlər. Kənd təsərrüfatının adı çəkilmir, yəni Kənd təsərrüfatı Nazirliyinin adı çəkilmir. Yəni, bu niyə belədir ki, niyə ancaq prezidentdən kömək gözləyirlər ki, yəni başqa çarə yoxdurmu? Yəni, bu həm də o deməkdir ki, Kənd təsərrüfatı Nazirliyi fəaliyyətsizdir.
Bizim fermerlər, indi biz də rayonda oluruq. Mən bu yaxınlarda Quba Xaçmaz rayonunda ikinci dəfə təkrar getmişdim. Gəncə Qazax bölgəsində səfər etmişdim. Fermerlər şikayəti, sizə deyim, qeyri-hökumət təşkilatlarını eləyirlər. Şikayəti artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə və yaxud da digər dövlət qurumuna etmirlər ona görə ki, onlar həmin dövlət qurumundan uzun müddətdir. Müraciət edirlər, hər hansı bir müsbət cavab almırlar. Və yerlərdə olanda bu dövlət məmurları, kənd təsərrüfatı naziri müəyyən adamlarla görüşür, müəyyən vədlər verirlər, ancaq sonra nəticədə orada hər hansı bir iş görülmür, aparılmır. Bu nazirlər demək olar ki, öz problemlərinin həllindən məşğuldur, başları qarışıb öz işlərinə. Kəndlilər də yeganə ümidi, bəli, bugün dövlət başçısınadır, ona sizin deyək ki, radio vasitəsilə müraciət edirlər, mətbuat vasitəsilə ona müraciət edirlər. Dünən digər bir mənzərəni mən şahidi oldum. Qarpız istehsal edən gətirib qarpızını Bakı bazarında sata bilir. İndi bunların su ilə bağlı problemi
bu var. daim yəni ortaya çıxan problemlərdən biridir. Bir dəfə də yadımdadır ki, studiyada biz bu məsələni müzakirə etmişik sizdə. Qubada almalar tökülür, qalır, bazara çıxarda bilmirlər və yaxud Zaqatalada qaxda fındıqları çıxarda bilmirlər bazara. Bəli. Çünki bu bunun da bir səbəbi gedib monopoliyalara dirəşdiyi barədə o vaxt belə bir qənaətə gəlmişdir.
Əsas səbəbi odur ki, bir sıra nazirlər, o cümlədən deputatlar, mən bu yaxında Quba Xaçmazda bir deputatın istixanasında oldum. Qanqal basıb 2-3 ildir orada o istixanadan istifadə olunmur, Amma hər halda o sahəyə müəyyən qədər maliyyə vəsaiti cürbəcür vasitələrdən əldə edir. Bu digər sahələrdə də ümumiyyətlə çoxlu sayda bizim nazirlərin, onlara yaxın adamların, hökumət məmurların əkin sahələri var, onlar heyvan saxlayırlar. Yəni bu sahənin də biznesini keçiriblər hələ. Ona görə də onlara o sayda kəndlilərin istehsalla məşğul olub bazara mal çıxartması onlara sərf etmir. Onlara sərf edir ki, özlərinin adamları və öz torpaq ərazilərində yetişdirilən məhsul çıxarılsın bazara. Bax, ona görə bugün həm suyla bağlı problem var, həm məhsulun daşınması ilə bağlı problem var, həm Bakı şəhərinə gətirib onun satışı ilə bağlı problem var. Bunu da bizim fermerlərimiz bilməlidir.
Və bu, hətta, bütün bunlar da belə demək olarmı ki, suyunu yaradılan problemlərdir?
Əlbəttə.
Yeri gəlmişkən Vahid bəy, reportajdan yenə reportaja istinad eləyəcəm. Eşitdiniz, orada deyirlər ki, kimin ki tanışı, bilişi, qohumu var, onlara su verilir və yaxud da ki, kim ki rüşvət verir, onlara su verilir. Yəni bunun hansı məqsədlərə xidmət edir bütün bunlar?
Bu da o məqsədi güdür ki, kimin tanışı var, yəni vəzifədə sosial statusu yüksək olan qohumu var, yəni onlara üstünlük ona görə verilir ki, müəyyən bir demək olar ki, o adamlar bu işdə özləri də məşğuldur və çalışırlar ki, öz ətrafında olan adamlar bu işlə məşğul olsun. Hətta sizə deyim, ola bilər ki, bir müddətdən sonra bunlar, bu adamlar bu sahədən bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə etsin. O sapataj deyirlər. Məsəl üçün, ola bilsin ki, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalının ələ keçirdikdən sonra müəyyən bir etapda hansısa dairəyə və yaxud da özlərinin arasında olan o intriqaçı var. Yəni, o intriqaya uyğun hər hansı bir addımlar atsınlar. Dediyim kimi, kənd təsərrüfatı məhsulunun istehsalını dayandırsınlar və yaxud da onun müəyyən bir etapda qəsdən məhv edilməsinə çalışsınlar ki, yəni ölkədə narazılıq, xaos yaransın. Ola bilsin, bundan bir vasitə kimi istifadə edirlər. Gələcəkdə ola bilsin istifadə etmək üçün bugün bu sahələrə sahib çıxıblar, bu sahələri ələ keçiriblər. İndi də o istehsalın ondan sonra daşınmadır, satışıdır, bunu ələ keçiriblər. Yəni bunu bir təzyiq vasitəsi kimi gələcəkdə ola bilsin ki, bəri başdan bunun əsasını qoyurlar. Gələcəkdə də bundan ola bilsin istifadə edin.
Vahid bəy, mən sizə xahiş edəcəyim, lütfən telefon xəttində qalasınız, çünki biz daha bir problem haqqında danışacağıq. Növbəti sujetdə Naxçıvanda Malqara arasında xəstəlik yayılıb. İndi əməkdaşımız Yafəz Əkrəmoğlunun, Naxçıvan üzrə müxbirimizin oradan hazırladığı radio reportajı hazırda dinləyəcəyik, həm dinləyicilərlə birgə, həm də sizinlə birgə və ondan sonra yenə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Buyurun.
Naxçıvanın Kəngərli rayonunda malqara arasında naməlum yolxucu xəstəliyin yayıldığı bildirilir. Rayon sakinlərinin sözlərinə görə xəstəlik sürətlə yayılsa da baytarlıq idarələri reaksiya vermir. Baxımsızlıq uzbatından artıq ölən malqara da var. Sakinlər deyir ki, xəstəlik ən çox İranla sərhəddə yerləşən Şaxdağ kəndində yayılıb. Kənd sakini Əjdər Hacıyə 8 baş malqarasının birində xəstəlik aşkarlandığını bildirir. O, xəstəliyin digər heyvanlara da yoluxacağından narahatlığını dilə gətirir. Əjdər Hacıyə kənd sakinləriylə birlikdə bir neçə dəfə Naxçıvan Respublika və Kəngərli rayon baytarlıq idarələrinə üz tutduğunu, amma müraciətlərin cavabsız qaldığını söyləyir.
Kənddə neçə dənə mallar ölübdü, dərələrdə doludur, o söhbət yox. Mənim bazım günün nadir 2 dənə ölübdü, bir həftənin içində də. Bütün kəndlərdə demək olar ki, vardı, amma burada yox gücüdür. Nazirliyə də getmişəm, yalandan gəldilər, baxdılar, getdilər. Bizim baytar heç sensinin də vurmur. Gəlib vurmur, da koalisyon yığışdırırlar, rüşvəti yığışdırırlar. Bizə vaziyyətdə mənə deyirlər ki, o başlara 5-3 manat ver, gəlsin sənin mala iynə vursun. İndi mənə kömək eləyən yoxdur, malım yerdə sürünür. Killik qazandım, eləm ki, sürsürəm yerə gedir.
Məmurların baskısından çəkinən və bu üzdən adının çəkilməsini istəməyən digər rayon sakini isə heyvanlar arasında yayılan xəstəliyin ailə üzvlərinə keçəcəyindən narahatdır.
Xəstəlikdən iki inəyim tələf olub, o birilər də ölmək üzrədir. Gəlin maraqlanan yoxdur. Heyvanlar bir tərəfə, indi mənim özümdə və uşaqlarımda qızdırma başlayıb. Qorxuram ki, bizə də keçər. Dərdimizi kimə deyək bilmirik.
Naxçıvan Muxtar Respublika Baytarlığı İdarəsinin həkimi Kamil Qurbanov bildirir ki, heyvanlar arasında yayılan xəstəlik infeksiyon olmadığından narahatlığa əsas yoxdur.
Yalan söhbət. Bu var, malqara arasında belə bir bu indi mövsümdür. Bu qızdırma xəstəliyi deyil, komparasiya xəstəliyidir. Bu infeksiya deyil. Bu canalardan, mığ-mığ milçədən keçən bir xəstəlik tək-tək müşahidə olunur, o da ki, müadə olunan bir şeyimiz yox. Vallahi yox.
Ha, çünki uşaq taxtından dedilər, yəqin sizə də deyiblər. Bu şəkilləri
yox, elə bir dəqiqə, bir dəqiqə kollec yazısıdır. Biz o məsələ müzakirə edirik, rayonumuzda, respublikamızda vəziyyətlərdir, sağlığınız görürüm. Elə bir şey zədə yoxdur, yox.
Orada əjdər var, sizə də müraciət edibdir şax taxtından. Və
onu... Ha, bir buğası var, cins buğası, özünü iştirak eləmişik, onu kömək eləmişik.
Bax belə, kənddə malqara qırılır, ancaq baytar deyir ki, heç bir problem yoxdur, bu mövsümü xəstəlikdir, keçib gedəcək. Buyurun, Vahid bəy, sizin fikirlərinizi eşitək.
Ümumiyyətlə, bu heyvanlar arasında yayılan xəstəliklər, təəssüflər olsun ki, bizim baytarlıq idarəsini bir o qədər də narahat eləm. Baxın, ölkədə bir sülyoz xəstəliyidir, vərəm xəstəliyidir, qarayara xəstəliyidir, dabaq xəstəliyidir.
Bəli.
Bunlar ilbəil demək olar ki, həm mövsümdə, həm qeyri-mövsümdə davamlı şəkildə bu xəstəliklər yayılmaqda davam edir. Bu malqaranın ətindən bizim əhali istehlakçılar qidalanır.
Hətta.
Südündən istifadə olunur və hələ biz bilmirik insanlar arasında, yəni o da bir yoxlama nəticəsində hər halda müəyyən olar. İnsanlar arasında bu xəstəliklər nə dərəcədə yayılır? Ona görə ki, məhz həmin xəstə heyvanların ətindən də, südündən də dediyim kimi istifadə olunur. İndi bilirsiniz,
yeri gəlmişkən onu xatırlatmaq yerinə düşər ki, brusilyoz qızdırma xəstəliyi həm də heyvanlardan insanlara keçici xəstəliklər içərisində.
Tamamilə düz. Brusilyoz da keçicidir, qabaq da keçir, ondan sonra vərəm xəstəliyi də keçir, qara yara da keçir. Keçən il yəqin xatırlayırsınız, dünya virus xəstəliyi geniş yayılmışdır.
Bəli, bəli.
300 minə yaxın iri buynuzlu malqara bu xəstəliyə tutulmuşdur. Və biz də onu mətbuatda bir həyəcan təbili çaldıq ki, bu xəstəlik insana da keçir. Hətta o sahəyə məsul olan Baytarlıq İdarəsinin rəisi ümumiyyətlə dedi ki, belə xəstəliklər insanlara yoluxmur. Yəni, bax, bu cəkən gəldi.
Yeri gəlmişəm, bundan əvvəlki reportajda siz eşitdiniz ki, dedi ki, bu infeksiyon xəstəlikdir və insanlara keçə bilməz.
Bilirsiniz, bunların təəssüflər olsun ki, həm məlumatı azdır, həm də bu sahəni dərinmək, biraz ola bilsin, öyrənmək fikirləri yoxdur. Xəstəlik ümumiyyətlə bəziləri mutasiya olur. Yəni, o dünyavirus xəstəliyinin biz Səhiyyə Təşkilatının informasiyasını qoyduq mətbuata və deməli, həmin o Baytarlıq İdarəsinin rəhbərliyi sübut etdik ki, həqiqətən də dünyavirus xəstəliyindən Çində insanlar yoluxmuşdu və tələfata səbəb olmuşdu. Yəni, bax, getdikcə bunlar başa düşməli, xəstəliklər həm mutasiya uğruyur bu virusda, həm də ümumiyyətlə get-gedə elə yeni deməli xəstəliklər yayılmaqda davam edir ki, əvvəllər bizim regionda xəstəliklər yox idi. İndi digər ölkələrdən malqara gətirirlər, o malqara ilə gəlir, ya ki, kənd təsərrüfatı məhsulu gətirirlər, onunla gəlir. Ümumiyyətlə, bizim sərhəddimiz o cəhətdən qorunmuyub, sərhəddən gəlir. Yəni, bax, bu Baytarlıq İdarəsinin bir nömrəli vəzifəsi ondan ibarətdir ki, belə halların qarşısı alınsın və profilaktik tədbirlər həyata keçirilsin. O cümlədən mütəmadi olaraq müəyyən hallar baş verəndə bu informasiya ictimailəşdirilsin ki, digər insanlar ehtiyatlı olsun, digər o heyvandarlıqla məşğul olan fermerlər ehtiyatlı olsun. Amma bunlar indi nə deyir? Deyir ki, yox, elə hal yoxdur, qarşısı alınıb, bir də nə idi, nə bilim, o da deməli müalicə olunub. Bunlar sanki bu belə informasiyanı yani gizləməkdə maraqlıdırlar.
Yeri gəlmişkən bu əvvəlki, yəni bundan əvvəlki reportajda deyildiyi kimi burada həm də bir laqeydlik hiss olunur. Çünki orada yəni əkindən söhbət gedirdisə, orada insanların yəni var dövlətini əkinə qoyurlar ki, oradan qazanc götürsünlər. Burada da heyvanlara qazanc məqsədi ilə baxırlar. Bir kənd sakini malqarı ilə məşğul olur, onları saxlayır, bəsləyir, böyüdür ki, sütündən istifadə etsin, yeri gələndə ətindən istifadə etsin. Ancaq bu birdən-birə yəni malqara xəstəliyə tutulur və məhv olur gedir və bu da ailənin qazancının kəsilməsi deməkdir və baytarlıq idarəsi də buna bir növ don geyindirir və heç nə olmamış kimi reaksiya verir. Bu laqeydlik nədən qaynaqlanır Vahid bəy?
Bu laqeydlik ondan qaynaqlanır ki, kənd təsərrüfatı nazirliyi bu sahəyə diqqət yetirmir. Kənd təsərrüfatı nazirliyinin bir nömrəli vəzifəsi ondan ibarətdir ki, aqrar siyasət nəticəsində ölkənin ərzaq təminatını deməli təşkil etsin və kənddə yaşayan əhalinin işlə təminatı, sosial durumunun yaxşılaşdırılması istiqamətində normal aqrar siyasət qursun. Ancaq bu gün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi nəinki bu gün, elə dünən də uzun illərdir ki, bunlar bu sahə ilə məşğul olmurlar. Baxın, bunlara söz verəndə bunlar hər şeyin yaxşı olacaq deyirlər. Hər şey yaxşı olacaq. Amma ölkə get-gedə bizim keçənlə əvvəlki müqayisə eləyəndə həm deməli bitkiçilik məhsullarımız çox ciddi şəkildə idxalı artıb. Bitkiçilik məhsullarının həm meyvə tərəvəzdən gedir, həm deməli ərzaq buğdasından gedir, düyüdən gedir, digər taxıl məhsullarından gedir. Həm də bizim süd idxalımız artıb, ət idxalımız artıb. İndi artıq ət idxalını digər formalaşdırırlar. Bizə Gürcüstandan keçən il 115 min baş gətirilib. 115 min baş. Gürcüstan balaca bir ölkə olduğu halda Azərbaycan kimi özündən iki dəfə əhalisinə görə böyük olduğu ölkəyə malqara ixrac edilib. O malqara kəsim üçün gəlib. Yəni, Azərbaycan get-gedə idxaldan asılı vəziyyətə düşür. Təəssüflər olsun ki, bu bilərəkdən edilir. Ona görə ki, bir çox nazirlərin, hökumət məmurların bir gəlir mənbəyinə çıxırılır. O, onların köməyi sayəsində onlara yaxın olan adamlar xaricdən ucuz mal gətirirlər və gətirib onu bizim daxili bazarda yüksək qiymətə satırlar və gəliri də o nazirlərlə bölüşürlər. Onlar kifayət yüksək gəlir əldə etdikləri üçün bu sahəni inkişaf etdirməkdə maraqlı deyil. Ona görə də bizim heyvanlarımızda qızdırma olacaq, ona görə də bizim məhsullar, bitkilər suvarılmayacaq, ona görə də bizim istehsal olunmuş məhsulumuz bostanda qalacaq, bazarda özünə yer tapmayacaq.
Aydındır. Təşəkkürümü bildirəm Vahid bəy, qatıldığınız üçün və öz fikirlərinizi əsirgəmədiyiniz üçün və bizə artıq çox az vaxt qalıb vaxtımızın bitməsinə iki xəbəri də çatdırmaq istəyirəm. Təhsil Nazirliyi İctimai Siyasi Universitetinin lisenziya müddətinin uzadılmaması barədə qərar qəbul edib. Nazirliyin yaydığı məlumatda bildirilir ki, yoxlamalar zamanı bu təhsil müəssisəsində ali təhsil formal xarakter daşlığı ortaya çıxıb, ayrı-ayrı şəxslərdən icarəyə götürülmüş mənzillərdə yerləşən bu ali təhsil müəssisəsində yaradılmış şərait təhsil haqqında qanunun minimal tələblərinə uyğun gəlmir. Universitetdə elmi pedaqoji heyətinin pozuntularla komplekləşdirildiyi və kafedraların mövcud qaydalara zidd təşkil olunduğu müəyyən edilib. Təhsil Nazirliyi bildirir ki, qanunvericiliklə müəyyən olmuş qaydalar yerinə yetirilərsə, universitet yenidən lisenziya üçün müraciət edə bilər. Universitetdə hazırda 566 tələbə təhsil alır. Nazirlik bildirir ki, onların mərkəzləşdirilmiş qaydada başqa universitetlərə köçürüləcəklər. Azərbaycanda müəllimlik ixtisasını seçən yüksək bal toplamış tələbələrə əlavə təqaüd veriləcək. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Təhsil Nazirliyinin QT və əkiblərlə iş sektorunun müdiri Cəsarət Valihov məlumat verib, onun sözlərinə görə yeni qayda növbəti tədris ilində tətbiq olunacaq. 500 baldan yuxarı bal toplayan və müəllimlik ixtisasını birinci yaxud ikinci yerdə qeyd edərək bu ixtisas üzrə qəbul olunan tələbələrə 100 manat əlavə təqaüd veriləcək. Bu cür tələbələrin sayı 300 nəfər nəzərdə tutulur. Məqsəd müəllimlik ixtisasına daha savadlı tələbələrin cəlb olunmasıdır. Mənim bugün sizə çatdırmaq istədiyim xəbərlər bunlar idi. Efiri Vəkil Saadı davam etdirəcək. Hüquqi məsləhətlərinizi vəkildən, qonaq vəkildən ala bilərsiniz. Mən isə sizinlə sabah təsəllüləşirəm. Sağ olun.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmə.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən sənə gətmirəm, mən sənə gətmirəm.
Yox, xaşıqla, xüsusi mənanam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan.